Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hyjnore të dielës së 11 gjatë vitit kishtar ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik. Liturgjia hyjnore e dielës së 11 gjatë vitit kishtar përmes fjalës së Zotit, përmes leximeve biblike na thret të reflektojmë mbi përdellimin e hyjit. Hyji i defton njeriu dashurinë vet me mëshirë e falje. Këndej pra tema kryesore që përshkon të trija leximet biblike të kësaj së diele është falja. Në të vërtetë, mëshira hyjnore, falja e Zotit është temë konstante në të gjitha kremtimet liturgjike, është dhurat konstante në të gjitha kremtimet fetare liturgjike, në të cilat populli Zotit takohet me hyjnë e vetë e nga i merë gjithçka e çdo të mirë. Në këtë diele pra, vijojmë me leximin e Ungjillit të Shën Lukës, duke dëgjuar kësaj radhe një pjesë e cila na flet e zbulon pikrisht mëshiren e dashurinë pakufishme të hyjit për çdo njeri e ndaj çdo njeriu mëkatar të penduar. E pikrisht duke na përkujtuar këtë perspektivë, kisha në këtë diele na thret të reflektojmë mbi mëshirën e Zotit duke na vënë para nesh dy figura mëkatarësh të penduar, figurën e Davidit e një mëkatare publike. Dashuria e hyjit që shfaqet në falet e pakufishme të pambarim, në Jezu Krishtin mishrohet, në Jezu Krishtin dëshmohet në falen që na shpëton nga mëkatet dhe na përfshin, na bashkon në përqafimin e atë qëllor. Njeriu pra që pendohet, qërfen me sinceritet në mëkatin e vet para hyjit e përjeton përdellimin e tij hyjnor të pamas, në mënyrë të pakufishme. Falja e pajtimi janë vepra rilince përmes të cilave Zotin e mëshiren e ti të pakufishme na ofron gjithmon rrugën drejt jetës përmes faljes. Kështu pra, me pak fjalë dhe gjusë të nderuar, me përdellimin e ti të pakufishem, Zoti përmes faljes e pajtimit na ofron rrugën e rilindjes shpirtrore, na hap rrugën e pajtimit me të dhe me të afërmin ton, na ofron jetën e vërtet e të plot. E tani, dëgjues të nderuar, së bashku ju ftoj ti dëgjoj me vëmendje, me zemër të hapur e me fe të gjallë leximet biblike. Ta dëgjojmë pra fjalën që Zoti dëshiron të na drejtojë këtë diele.
Lexim prej librit të dytë të Samuelit. Në ato ditë, Natani i tha Davidit, kështu thot Zoti, hyj i Izraelit, unë të shugurova mbret për mbi Izraelin, unë të shpëtova prej dorës e Saulit, në dorë tënde e lëshova familjen e zotris tënd dhe gratë e zotris tënd i lëshova në gjirin tënd, në dorën tënde e lëshova edhe mbar Izraelin dhe Judën, e nëse e këto janë pak, unë do të të shtoj shumë më tepër. Pse atëherë, e përbuze fjallën e Zotit duke vepruar çka është e keqe para syve të ti. Ti e preve me shpat uri hetitin e jamore gruan e ti, ti atë e vrave me shpatën e bive të Amonit, për këtë arsye, askur nuk do të hiqet shpata prej familjes sate, pasi më përbuze mua dhe e more gruan e uri hetitit për të qenë gruaja jote. Atëherë Davidi i tha Natanit, kam katuar kundër Zotit. E Natani i tha Davidit, për janës së vet, Zoti i ta ka falur këtë mëkat, s'do të vdesësh. Fjala e Zotit. Ma jepo Zot, faljen tënde. Luma i që ju falmkati, që ju mbulua faji, luma i njeri që Zoti nuk e numron dër mkatar, në shpirtin e të cilit nuk ka dredhi, atëherë ta dëftova mkatin tim, fajin tim më nuk e fsheha, thash, do t'ja rëfej Zotit fajin tim, e ti ma fale, fajsin e mkatit tim, ti e strehimi im, ti më ruan nga vështirësit, do t'më rëthosh me këng zimi, gëzoni me Zotin e galdoni o të drejt, brohoritni të gjithë ju që jeni zemër pastër. Ma jepo Zot, faljen tënde. Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Galatasve. Vëllezër, e dim se njeriu nuk shfaqsohet në saj të veprave të ligjit, por vetëm në saj të fesë në Jezu Krishtin. Prandaj ne besuam në Jezu Krishtin që ta fitojmë drejtsinë nga feja e Krishtit, e jo nga veprat e ligjit, sepse askush nuk do të mund ta fitojë drejtsinë me anë të veprave të ligjit, sepse me anë të ligjit vdiqa për ligjin që jetoj për hyjin. U kryqëzova bashkë me Krishtin. Jetoj, por jo më unë, në mua jeton Krishti. E këtë jetë që tani e jetoj në trup, e jetoj në fenë e birit të hyjit, i cili më deshi dhe e flijoi vetveten për mua. Jo, unë nuk e hedh poshtë hirin e hyjit, sepse në qoftë se shfaqësimi po u fitoka me anë të ligjit, atëherë Krishti ka vdekur kot. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli Shejt sipas Lukës. Në atë kohë, një farize e thiri Jezusin për bukë. Jezusi hyri në shtëpinë e farizeut dhe u ul në tryezë. Kur ja hyri menjëherë një grua që ishte mkatare e njohur në qytet. Ajo kur mori vesh se Jezusi gjendi në tryezë në shtëpinë e farizeut, mori një end alabastri me parfum zuri vend pas ti të këmët e tia dhe duke qarë, filloi me lot t'ja laj këmbët, t'ja fshi me flok, t'ja puth e t'ja lyj me parfum. Kur e pa këtë gjë, farizeu që kishte thirur, mendoj me vete, po të ishte ky profet, do t'a dinte se kush dhe çfarë gruaje është kjo që po e prek, se është mkatare. Jezusi mori fjalen dhe i tha, Simon, dua diçka të të thëmë, fol mësus i përgjigje ai. Një huadhënës, vazhdoi Jezusi, kishte dy detyrës. Njëri i kishte 500 e tjetri 50 denar. Pasi nuk ishin me çka t'ia kthenin, u afali të dyve. Cili prej tyre do ta duaj më fort? Simoni i përgjigji Jezusit, mendoi ai te cili i fali më shumë. Mirë, pleqërove, ja ktheu Jezusi. Dhe pasi u sua nga gruaja i tha Simonit, apo shej këtë grua, hyra në shtëpinë tënde e ti nuk më dhe ujë për t'i larë këmbët. Kjo përkundrazi me lot mi lau këmbët e me flokt e kres mi fshiu. Ti nuk më dha puthin e detyruar. Kjo përkundrazi, qysh se hyri nuk pëshojt mi puth këmbët. Ti nuk më leve kryet me vaj. Kjo përkundrazi me parfum mi leu këmbët e mija. Këndej po të thëmë, ju falen mëkatet të shumta, sepse tregoi dashuritë e madhe. Ai te cilit i falen me pak dashuri tregon. Atëherë Jezusi tha gruas, të janë falur mëkatet. Ata që ishin në tryezë me Jezusin, filluan të mendonin në vete, kush është ky që po fal edhe mëkatet? Por Jezusi tha gruas, feja jote të shpëtoi, shko në paqe. Pastaj Jezusi përshkoi qytete e fshatra duke predikuar e duke kumtuar ungjillin e mbretërisë hyjit. e për cilin të 12-et dhe disa gra që kishin qenë shëruar nga shpirtrat e ndyt e smundjet. Maria e quajtur Magdalene, prej të cilës pati dëbuar 7 djaj, Gjonja e shoqe e Huzës, kujdestarit e Herodit, Suzana dhe shumë të tjera që me pasurit e veta i ndimonin Jezusit e nxënësve, fjala e Zotit. Dëgjues të nderuar, pas dëgjimit të leximeve biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dieles së 11 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë, tani do të ndalemi së bashku në disa reflektime. Në rënd të parë nga leximet biblike që posa dëgjuam, del në pa se dashuria është referimi i Zotit në njeriu. Ungjilli i Shën Lukës që lexojmë në këtë diele, të cilin e dëgjuam, është një udhë kryq, është një udhë zgjidhje e rëndësishme në marrëdhëniet ndërmjet beslidhjes së vjetër e beslidhjes së re. Beslidhja e vjetër e di se hyj e vështron zemrën e njeriu, e një edhe fjalën e dashurisë së hyjit, mirë po dashuria e hyjit për njeriu e dashuria e njeriu për hyjin nuk është qendrore, nuk është thelbësore për beslidhjen e vjetër. Edhe psalmet në të cilat marrëdhënia mes unit të personit e tejes së hynore, vetjes hynore, rrallëherë më rrin majën më të lartë mistike të psalmeve, psalmi 72 në të cilin intensiteti i përkushtimit ndaj hyjit arrin domethënien e një bashkimi të vërtetë. Beslidhja e vjetër e sheh në besnikrinë e ligjit cakun dhe arritjen e bashkimit me hyjin, është pra pakti, është beslidhja e hyjit me Izraelin. E prandaj, besnikria shfaqet, besnikria dëshmohet me akte apo veprat të jashtme të zbatimit të ligjit. Zbatimi i jashtëm, zbatimi e ritual i urdhrimeve të Zotit mjafton sipas beslidhjes së vjetër. Pjesa e ungjillit që është pjesë e beslidhjes së re, kësaj të diele, sikur dëgjuam, është marrë nga Shën Luka, e kjo pjesë e ungjillit e vën dashurinë në vend të ligjit si pikë qendrore, dashurinë si pikë themelore të marrëdhënies ndërmjet njeriu e hyjit. Kështu, dashuria e zëvendëson zbatimin e ligjit. Dashuria e rregullon marrëdhënien e njeriu me Zotin në vend të zbatimit të ligjit. Dhe Jezusi shkon tek një farize, i ftuar për drek, i ftuar mysafir, i ftuar për të ngrënë tek ai në shtëpinë e tij. Thirrja për drek është një akt, është gjest vlerësimi e nderimi ndaj Jezusit bërë nga farizeu. E po përkujtojmë dëgjues të nderuar se farizejt ishin një rrym e judaizmit më pak kundërshtare, më pak në kundërshtim ndaj Jezusit, ishin pra më afër. Farizejt besonin në ringjallje, domethënë në një kohë në të cilin hyji e njeriu do të bashkoheshin, në të cilin kohë e keqja dhe vdekja do të mposhteshin e fitoheshin nga hyji. Në shtëpitë e farizeut, ku ishte i ftuar Jezusi për drek, hyri një grua prostitut me një enë alabastri të mbushur me vaj ermir, të mbushur pra me parfum, e duke u ndalur në afërsi të këmbëve të Jezusit, filloi t'ia lante me lot. Ungjilli thot se farizeu mendoi në vete, sikur pra Jezusi të ishte vërtet profet, do t'a dinte se çfarë gruaje, se kjo grua është pra prostitut, kjo grua që po e prek, është mëkatare. Ndaj këti mendimi, ndaj këti gjykimit të farizeut, Jezusi i përgjigjet me një shembull dhe thot, një huadhëns, pra një kreditor, kishte dy detyrës apo dy borxhli. Njëri i kishte 500 e tjetëri 50 denar. Pasi nuk ishin me çka t'ja kthenin borxhin, ai u afali të dyve. Cili prej tyre do t'a duaj më fort? I përgjigji farizeu Simoni. Mendoj ai të cilit i fali më shumë. E Jezusin përgjigjet e këti pohimit e farizeot tha, mirë pleqrove dhe shtoj. Ti nuk më dha uj për t'i larë këmbët, kurse gruaja mi lagi me lotë të vetë. Ti nuk më dha puthin e mirë se ardhjes, e ajo nuk pëshoj se puthori këmbë të mija. E pastaj, Jezusi kumton e shpallë frazën vendimtare që përcakton kalimin nga beslidhja vjetër tek beslidhja re, që përcakton e tregon ndryshimin rrënjësor që ekziston mes beslidhjes e vjetër e beslidhjes e re. Dhe thot, i janë falur mëkatet e saj sepse ka dashur shumë. Përkundrazi, atij te cilit i falet pak, dashuron pak, don pak. Ky është ndryshimi, kjo është përmbysja rrënjësore e beslidhjes e vjetër. Mëkatari si mëkatar është i falur, por falet nëse dashuron. Nuk thuat asgjë këtu për objektin e kësaj dashurie, as për mënyrën, por vetëm se dashuria është pikë referimi e hyjit në njeriun. Me gjithë këtë, Jezusi nuk i thot gruas, dashuria jote të ka shpëtuar, por feja jote të ka shpëtuar, feja në mëshirën, feja në përdillimin hynor. Ky është ajo fejë që ka shpëtuar gruan mëkatare, jo vetëm dashuria, por feja që pasqyron, që rrezaton dashurinë e vërtet, feja në dashuritë e hyjit për njeriun, na shpëton e na fal jetën e vërtet e të përjetshme. Falja e pajtimi në Bibel nuk janë thjesht fshirje me shpuz të mangësive, të mëkateve, të gabimeve tona që kemi bërë ndaj Zotit e ndaj të afërmit, por është shumë më tepër, është rivendosje e marrëdhënies së re me hyjnat e me të afërmin vëlla e motër. Është një rivendosje e kontaktit të ri me hyjin. Falja e pajtimi janë vepra rikrijuese, vepra rilindëse. Mëshira e pakufishme e hyjit atë duke na falur, duke na shlyer gabimet e mëkatet tona, na jep mundësi të rritemi e të pjekemi në fe e në dashuri ndaj Zotit e ndaj të afërmit. Ta zbulojmë e rizbulojmë identitetin tonë si bitë e Zotit, si vëllezër të tjerëve e së bashku si familje e hyjit. Ky pra është horizonti shpirtëror që na ofron shëmbëltyra e ungjillit të kësaj sediele, nga e cila duhet të frymëzohemi për jetën tonë të përditshme, për t'i kultivuar e përforcuar marrëdhëniet tona të vërteta, të drejta, të bazuara në dashuri me Zotin dhe me të tjerët. Amen. Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përdiqem mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.